COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa en estos 10 minutos de Radio Local, en los que en un momentito te vamos a dar cuenta de cómo está ahora mismo la situación en el concello de Outes, después de que lleven pues 3 días con la prohibición de consumo de agua del grifo, sobre todo aquellos hogares que tienen el abastecimiento de esa agua potable de la traída general, por un brote de gastroenteritis que está afectando a muchas personas en el concello utense. El último recuento hablaba de unas 50. Bueno, eso va a ser en un momentito. Antes me vais a permitir que salude a Adrián Dios Vicente, que es presidente de la Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas. Adrián, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día, ¿cómo estamos?
Gracias por atendernos nunha mañá intensísima para vos, non?
Sí, a verdade é que hoxe foi destes días que valen a pena, pero son as 2 da tarde que son as 2 da mañá.
Bueno, vamos a explicar, Adrián, por que foi tan especial esta mañá para vos e toda a familia da Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas. Imos empezar polo principio. Pusíchedes en marcha, hai xa, coido que polo verán, unha especie de quedadas de baloncesto con algún dos inmigrantes que están aloxados no albergue do Monte do Gozo. Moitos deles vindos dende as Illas Canarias, onde chegaron en patera. Despois desas quedadas, que non sei como xurdiron, Adrián, isto foi a maiores, verdade?
De feito, é aínda mellor porque ni siquiera eran quedadas, foi absolutamente informal, e é que a xente que xoga baloncesto no noso club, sobre todo os de 15, 16, 17 anos, comezáronse a topar a estas persoas nas pistas xogando, que por certo un matiz tamén é importante, non son simplemente inmigrantes, son persoas solicitantes de asilo, é dicir, son potencialmente refugiadas porque na súa maioría son de Mali e están fuxindo da guerra. E isto iniciou así, onde os rapaces de 16, 17 anos nos comezaron a decir no inicio da temporada que nas pistas se atopaban a xente que, pois, pues, que era refugiada, que estaba no Monte do Gozo e demais, e claro, realmente nos chamou moito a atención a situación, e foi cando nos puxemos en contacto, pois, pues, neste caso, ca ONG que está colaborando na xestión, digamos, da súa estancia aquí, e así é como comezou a iniciativa, que agora, pois, pues, xa levamos casi 2 meses desenvolvendo e que bueno, está tendo un éxito xigante.
De feito, algún destes rapaces está entrenando con vos?
Esa é a cuestión, sí, que digamos que nos queríamos dar un paso máis a simplemente, pois, informalmente atoparse nas pistas, e comezamos a organizar adestramentos no propio centro de acollida, en este caso no centro da Silvouta, o que está, bueno, por aí cerca de Roxas, e porque ali hai un pabellón, entón tiñemos como a instalación. Pero claro, ofrecerles unha alternativa de ocio no seu propio centro está moi ben, pero realmente si queremos que sería integrar, o mellor non é só que nos vayamos ali a facer un adestramento onde fundamentalmente están persoas de Mali e de Senegal. O interesante é que xoguen con xente que tamén é daqui para falar o idioma, integrarse, coñecer xente e demais. E por eso, bueno, fomos cambiando un pouco as iniciativas e todos os xoves facemos un adestramento no propio centro onde están, vai algunha xente nosa tamén a adestrar con eles, e temos un adestrador do propio club e adestran, pois, as persoas refugiadas, pero a maiores tamén estamos traendo a xente para que adestre cos propios equipos do ADB Fontiñas, porque ao final en termos de integración eso é o máis interesante e o máis bonito. Entón, así como hoxe fomos ali, pois xa todos os venres, aí en este caso son 3 rapaces que xa se están integrando nos nosos equipos, pois non só para ofrecerse como alternativa de ocio na súa situación actual, sino tamén para fomentar a súa integración aquí na cidade, que é o que buscamos.
Que pasada. Adrián, que pasada, de verdade. Unha pasada, pareceme unha iniciativa fermosísima. Que é o que acontece? Que para entrenar hai precisase de material. A maiores, puxéchedes en marcha unha campaña de doazón de zapatillas de baloncesto.
Sí, de feito, é que hasta como naceu a campaña tamén foi así moi moi especial, non? Porque como nos tiñamos na cabeza esta idea de integración, pero non somos capaces de xestionar o volume de persoas dentro do propio club, dixemos, bueno, vamos a comezar a organizar campeonatos no seu centro para que eles poidan xogar, neste caso, 3x3, pero que vayamos nós como club a xogar ali. Entón, pois, o domingo de fai 10 días, fixemos este primeiro campeonato 3x3, había unhas 15, 20 persoas do club e unhas 40 persoas que están no centro, que se animaron, pois, a xogar ou a estar ali no público e demais. Pero claro, nós comezamos a xogar e había moita xente que xogaba descalza, porque o único calzado que ten son chancletas. Entón, digamos que no marco este de, pois, facer un campeonato así divertido e demais, o que acabou pasando é que a maioría da xente que viñamos do club rematamos descalzas, deixándolle os nosos zapatos a eles, os nosos tenis a eles, para que puderan xogar. E claro, falando desto, que, pois sí, naceu así moi medio sin querer e involuntariamente para darlle o calzado ao tipo que tes ao lado e que ele tamén poida xogar, Pero claro, realmente despois falamos co ONG e dixemos, jova, pois non sería interesante lanzar unha iniciativa onde a xente poida de forma solidaria contribuir a calzar a estas persoas, porque que mínimo para dignificar a vida dunha persoa que teña calzado propio, xa non digo para xogar a baloncesto un día, sino para sair á rúa, porque cando chegou aquí Kirk a semana pasada, solo tiñen chancletas, entón xa o simple feito de, non sei, de ir a donde eles van a comer ou sair das propias instalacións nas que están, pois non podían, jova. Entón, bueno, pois casi xurdiu esta iniciativa maiores, que é o de, pois, unha recollida de calzado, onde hoxe fixemos a primeira doazón e que alongaremos aínda unha semana máis e que xa adianto que foi un éxito absoluto e estamos hasta casi desbordados polo recibimento que está sendo maravilloso. A verdade é que dá ganas de confiar na humanidade vendo este apoio que tivemos nunha iniciativa que non pensamos que fora ter este impacto.
Non me extraña. Adrián Dios Vicente, presidente da Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas, amosando como dende o deporte, dende a base do deporte e dende a solidaridade podense conseguir moitísimas cousas como a integración destes rapaces que veñen buscando un mellor futuro a Europa. Adrián, parabéns, moitísimas grazas, estaremos pendentes de máis iniciativas.
Perfecto, pois moitísimas grazas a vos polo interese.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
José María Dios, médico de familia no Centro de Saúde de Outes. Que tal, José María, moi bo día.
Moi ben, moi bo día, grazas.
Pola experiencia que ten vostede directa, como está a ser a evolución deste gromo de gastroenterite que se está a registrar no concello outense?
Bueno, si miramos polo número de afectados, vai disminuindo. O grosso foi o martes, donde, bueno, cada un dos médicos de aquí tuvemos entre 5 e 6 casos, o que nos elevaba a 30 a casuística, 29 que foran o día anterior, o martes pola tarde noite ao PAC de Noia. Entonces podemos decir que era unha media de 50 persoas. Hai que ter en conta aquí que hai moita xente que si ten síntomas banais xa sabe máis ou menos como tratalos por outras veces de que tuveron gastroenterite, e outra xente que foi directamente ao hospital, que esos os están contabilizando no propio hospital. Si 5 foron o primeiro día, 5, entre 5 e 6 tamén foron onte, hoxe eu levo 3, non fixemos o reconto todavía de todo o centro, porque, bueno, é un pouco cedo, pero bueno, parece que vai baixando, e insistimos en que os brotes son banais, son, efectivamente, a quen lle pasa son moi incómodos, pero bueno, están moi autolimitados, e hasta agora non sabemos cal pode ser a causa do gromo, porque todavía non temos os análisis pertinentes que se pediron das aguas, non? Entón estamos así en este impasse, recollendo a información e pasando a un servicio que funciona de maravilla hasta agora, polo que levamos visto, que é o Servizo de Alarmas Epidemiolóxicas, que supoño que teñen a experiencia da pandemia, e calquera cousa destas, pois enseguida pois nos pon a todos unha atención especial.
E pola experiencia ampla que ten vostede como médico de familia, estamos ante un episodio algo máis especial que outras veces ou é algo que se vira vostede?
Hombre, así tan amplo, eu non o viví nunca aquí en Outes. Sí que sabíamos, pois, da festa típica ou a boda de tal ou a cumpleanos de cual, e sí que era autolimitado a esa xente que estuvo participando, e era máis por gastroenterite tipo alimentario. Entón, agora non sabemos, a verdade, que mentre non teñamos os resultados, que eu estou esperando que me digan que sí, que a culpa é da auga, porque xa sabemos cal é a causa, e sería todo deixar de bebela hasta que se normalice a situación e que non nos aparezca unha cousa rara, ¿no? E que non sepamos cal é a causa, co cual a incertidume, pois aquí no concello vai a ser todavía máis preocupante que o que ha estado agora. Inda que, bueno, insisto, todas as autoridades, o alcalde o primeiro, eu falo con el 2 veces o día e nos valoramos a ver como vai a situación, e o estar en contacto co servizo de alertas, pois a tranquilidade tamén é importante, te permite esa tranquilidade, e ao ser os casos cada vez máis autolimitados e non ir en aumento, nos empezaríamos a preocupar, primeiro, se non fora resolutivo o tratamento que se lles está dando, e segundo, se os casos en vez de disminuir aumentan. Entonces, claro, a alerta ten que ser moito maior.
José María Dios, médico de familia no Centro de Saúde de Outes, foi moi amable, moitísimas grazas e que vaya moi ben, esperemos que se confirme, vale, esa diminución de casos.
Vale, grazas a todos, que será ben para todos tamén.
Seguimos no mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.